Jak využívá věda parazity, odpoví můj dnešní host v druhé půlce magazínu Leonardo. Lidožravé kněžky, ochočení supové anebo samohrací šachy. Nová kniha dokazuje, že i před 800 lety se psala braková literatura, víc od Radka Kříže. Začíná týden akcí, které připomínají 70. výročí první cesty slavných českých cestovatelů Zikmunda a Hanzelky. Pozveme s Daliborem Zítou. A v novinkách třeba o tom, že naše dávné předky přivedl na souš asi zrak a ne končetiny. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Určitě znáte slavné české cestovatele Zikmunda a Hanzelku. Tato ikonická dvojice podnikla svou první cestu do Afriky už před 70 lety. Výročí zahájení jejich výpravy připadá na sobotu. Na různých místech České republiky ale už dnes začínají akce, které první dobrodružství slavné dvojice připomínají. Víc už s Daliborem Zítou, vítej.
Dobrý den.
Dalibore, jak si tedy můžeme připomenout tu první cestu Zikmunda a Hanzelky do Afriky?
Tak třeba ve Zlíně začíná dnes už 21. ročník cestovatelského festivalu Neznámá země. Slavná dvojice cestovatelů bude v rámci festivalu připomínána poměrně hojně. A v rámci festivalu například bude zopakována jízda historickým automobilem, kterým Zikmund a Hanzelka v roce 1947 do Afriky vyjížděli. Pojede se z Prahy do Zlína. Motem letošního ročníku je heslo Ve dvou se to lépe táhne. Proč, to mi vysvětlil ředitel festivalu Neznámá země, cestovatel Petr Horký.
Zikmund a Hanzelka, to je bez debat tady to spojení. Ale pak by možná spoustu lidí už mohlo překvapit, kolik dalších cestovatelů jezdí ve dvou. A někdy i dokonce ve spojení právě chlap a ženská a někdy i manželé pohromadě a že jim to i spolu může docela dobře fungovat. Takže toto je takové jako hlavní téma letošního festivalu.
Říká Petr Horký. Z dalších akcí bych zmínil, že dnes na počest první expedice cestovatelů Hanzelky a Zikmunda proběhne na plzeňské radnici diskuzní fórum o proměnách afrického kontinentu.
A když mluvíš o proměnách, tak co se v Africe vlastně změnilo od té doby za těch 70 let, kdy tam Hanzelka a Zikmund poprvé vyrazili?
Afrika se proměnila samozřejmě úplně diametrálně. Změnila se jak politická situace, tak i bezpečnostní situace. Cestovatel Dan Přibáň, který projel Afriku v Trabantech, mi vysvětlil, že na rozdíl od něj tehdy Zikmund s Hanzelkou museli zvolit úplně jinou strategii, protože tehdy v Africe ještě vládly koloniální velmoci.
Když s někým jednali, tak většinou to byla nějaká koloniální zpráva a sami si vlastně vezli jako velice slušné oblečení a hrozně často se jako převlíkali do obleku a s někým tam jako hovořili, což v našem případě už jako vůbec nepřicházelo v úvahu. Je taky pravda, že oni tam měli jako obchodní zástupci. Jo, takže vlastně on i pan Zikmund to v podstatě jako uznali, jsme se spolu jednou bavili, že v určitým směru to za jejich času bylo bezpečnější, s tím, že já úplně nemůžu souhlasit, protože když vlastně oni se v Líbii málem zabili, tak to vypadalo na sabotáž nějaký západní tajný služby, který si mysleli, že oni jsou špioni, jo? Takže těžko říct, když jim přeřezali brzdový hadičky.
Nástrahy tedy pro cestovatele každopádně představovaly v tehdejší době úplně jiné věci než dnes. To mi řekl i Petr Horký, ředitel festivalu Neznámá země.
Když by se vlastně dnes někdo chtěl vydat přesně po stejné trase, jako jeli H plus Z v tom roce 1947, tak si myslím, že by jejich největším nebezpečím nebyla zvířata, ani by to nebyly tropické choroby, ale byly by to lidi. Že nejvíc nebezpeční jsme teď v současné době my lidi sobě navzájem.
V době Hanzelky a Zikmunda totiž neexistovaly například teroristické skupiny jako Boko Haram a další, které v Africe samozřejmě cestovatele ohrožují.
Mají to tedy dnešní čeští cestovatelé, nejenom ty čeští, vlastně lehčí anebo těžší, než to měli Hanzelka se Zikmundem před těmi 70 lety?
No, dnes mohou cestovatelé například využívat internet. Nemusí si tedy například ručně překreslovat mapy, jako to dělali Hanzelka se Zikmundem. Mohou posílat okamžitě zprávy a nikoli papírové dopisy. No a změnila se dokonce i byrokracie, jak říká Petr Horký.
Z hlediska byrokracie to tehdy snaží rozhodně nebylo. Měl jsem v ruce pas, který si Miloslav Zikmund vezl na svůj první cestu. Ten pas měl prosím formát velkého sešitu a mělo to jestli 8 nebo 9 stran všech možných víz. Navíc ani politicky ten svět nebyl tak propojený, takže velká spousta afrických zemí neměla vůbec snadno dostupné ambasády, na kterých by se ta víza dala domlouvat. Takže co vím, s tou administrativou se Zikmund s Hanzelkou natrápili ukrutně. To je v dnešní době snažší, protože když už člověk musí jet pro vízum do Vídně nebo do Berlína, tak většinou brblá, jak je pitové, že to je daleko, místo toho, abychom si pochvalovali, jak je to už dneska jednoduché.
Tolik Petr Horký, ředitel festivalu Neznámá země, který letos připomene 70. výročí první cesty slavných českých cestovatelů Zikmunda a Hanzelky.
No a ve studiu nám o tom, jak se změnila Afrika i cestovatelé, povídal Dalibor Zíta. No a s Daliborem teď nabídneme také pár aktualit ze světa vědy. Já začínám tou, že planeta Země je domovem pro více než 60 tisíc druhů stromů. Potvrzuje to nový seznam všech stromů, který sepsala organizace sdružující botanické zahrady po celém světě na základě digitalizovaných dat.
Našimi členy je více než 500 botanických institucí a digitalizace těchto dat je vyvrcholením několika staletí práce.
Říká její zástupce Paul Smith. Počet druhů bylo předtím velmi těžké odhadnout a tím i stanovit priority při snaze o jejich záchranu. Zemí s nejrozmanitější škálou dřevin je Brazílie, kde roste až 8715 druhů. A v Tanzánii se díky práci na seznamu podařilo objevit 6 posledních zástupců Karomia gigas a byl vytvořen i plán na jejich záchranu. V místních botanických zahradách namnoží semena a nové stromky pak vysadí do volné přírody. Dalibore, co máš?
Naše dávné předky možná přivedl na souš zřejmě zrak a ne končetiny, tvrdí to výzkum z Northwesternské univerzity. Díky 59 fosilním pozůstatkům vědci dospěli ke zjištění, že v průběhu 12 milionů let před příchodem obratlovců na pevninu se velikost jejich očí až strojnásobila, což je nepřínosné pro viditelnost ve vodě. Autoři studie se proto domnívají, že zlepšení zraku a posun očí ze stran na vrchol hlavy umožnilo dávným tvorům pozorovat hojnost života a eventuální potravy na souši. Vodním migrantům totiž několikanásobné zvětšení očí umožnilo významné rozšíření zorného pole a schopnost dohlédnout na vzduchu až 70krát dál než ve vodě a právě to mělo namířit evoluci k přeměně ploutví na končetiny.
A já mám ještě něco o předpokládané délce života lidí narozených v roce 2030. Ta by totiž mohla prolomit hranici 90 let. Tuto pomyslnou hranici by měly překonat Jihokorejky. Aspoň to tvrdí vědci z Imperial College London, kteří na projektu spolupracovali i se Světovou zdravotnickou organizací. Tým výzkumníků se blíž podíval na předpokládaný nárůst průměrné délky života v 35 zemích. Nejnižší průměrná délka v rámci zemí s vysokými příjmy je předpovídána Spojeným státům, kde se muži budou v průměru dožívat jen 79,5 a ženy 83 a asi třetiny roku. V případě mužů vyšlo podobné číslo i pro Českou republiku. V Evropě jinak na tom nejlíp mají být Francouzi a Švýcaři a vůbec nejdelší věk vědci předpokládají, jak už jsem říkala, za 13 let obyvatelům Jižní Koreje, kde se ženy budou dožívat průměrně 90,8 a muži 84 let.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Sentimentální, barvotisková, kýčovitá. Tak se dá charakterizovat literatura napsaná čistě pro zábavu. Je ale výsadou jen dneška? Braková literatura se psala a četla už ve starém Egyptě, jak dokazuje turínský papyrus. V antice se četl milostný román a v raném středověku patřili k oblíbeným příběhy o mučednících, kteří ne a ne zemřít při nejdůmyslnějších mučeních. Jaké jsou rozdíly mezi vysokou a nízkou literaturou a čím se liší dnešní zábava od té 2000 let staré, odhaduje unikátní kniha Starodávné Bailey, vydaná Univerzitou Karlovou. Prolistoval se jí Radek Kříž.
Říká se jim lživé ságy, jejich autoři se neopírali o doložitelná fakta a jejich hrdinové se vždycky dočkali happy endu, navzdory tomu, jaké hrůzy v příběhu potkávali. První zmínka o severských lživých ságách se dá vystopovat už na začátku 12. století.
Boethia a Heraud jsou pokrevní bratři, kteří se vydávají pátrat po různých jaksi podivných klenotech a podobných věcech. Cestou se utkávají s tak bizarními věcmi, jako jsou lidožravé kněžky a ochočení supové. Samozřejmě prožívají erotická dobrodružství. Nakonec dokonce přijdou na létající koberec, se kterým unesou ženy a poklady zpátky domů a tak dále a tak dále.
Popisuje svou nejoblíbenější lživou ságu Jiří Starý z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Hrdinové odolávají svodům vilných žen, aby nakonec získali bohatou a krásnou princeznu. Podnikají válečné výpravy, zažívají někdy perverzní sexuální dobrodružství, manipulují s magickými předměty, jako jsou například samohrací šachy, a při cestách narážejí na praktikování podivných exotických náboženství. Jde svým způsobem o 800 let staré bondovky.
Ty texty se prostě jednoduše opisovaly. což vlastně jistým způsobem poukazuje k tomu hlavnímu cíli, k té zábavnosti, nebo ho to může osvětlit. Máme doloženo, že většina rukopisů lživých ság byla obsána v zimním období. To znamená v období, kdy během těch velmi dlouhých skandinávských večerů lidé tu zábavu potřebovali.
Kniha o populární a brakové literatuře se snaží vyvrátit zažitou představu, že populární a braková literatura vzniká až s průmyslovou revolucí v 19. století, tedy s objevem a nástupem masového čtenářstva. Silva Fischerová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zabývala řeckým milostným románem, kterého se ze všech románových děl dochovalo nejvíc. Zřejmě právě pro jeho oblíbenost. Vypozorovala několik prvků, které se opakují a podle talentu autora proměňují.
Nacházíme tam dva hrdiny, on a ona. Oba jsou mladí, výjimečně krásní, což působí kardinální problém, kdekoliv se ocitnou. Je zaostřeno na první setkání této dvojice. Dále dochází k odloučení obou hrdinů. Ústřední motiv zde představuje cesta. Jejíž peripetie mívají různou podobu. Loď, bouře, zdánlivá smrt, jeskyně, otroctví. Další velice důležitý topos představuje buď panenství, nebo alespoň cudnost a manželská věrnost těch hrdinů, podle toho, jestli se ta dvojice na začátku vezme, anebo jestli k tomu dojde až na konci. A pak ještě logicky, když máme odloučení hrdinů, tak nutně musí docházet ke shledání hrdinů a samozřejmě poslední povinný hollywoodský happy end.
Klasickým zástupcem braku pokleslého žánru byl ve své době oblíbený řecký milostný román Příhody Apolónia krále Tyru.
To je text, který se dochoval jenom v latinské verzi, měl zřejmě nějaký řecký předobraz a byl nesmírně oblíbený, takže se dochovalo 100 rukopisů. Tam je scéna, která mě vždycky znovu rozesměje, protože ta hlavní hrdinka je prodána do otroctví, což byla velice často. Ona se tedy ocne v bordelu. A tam to vypadá tak, že ona nesmí dojít úhony. Takže ty scény vypadají tak, že za ní přijde první tedy Kunčoft a ona mu začne vyprávět svůj nelehký osud. Takže ho on jí dá peníze, odejde. Přijde druhý Kunčoft, opakuje se úplně totéž. Takže to potom, když přichází čtvrtý nebo pátý, tak už těžko udržet vážnou tvář.
Proč máme představu, že se dřív četla pouze kvalitní, takzvaná vysoká literatura, vysvětluje Jiří Starý.
Ty nižší literární vrstvy se nám typicky nedochovaly. Protože nebyly považovány za hodné dochování, za hodné zapisování. A ze Skandinávie, v případě lživých sák konkrétně z Islandu, máme téhle nízké literatury doloženo tak ohromné množství, protože tu písmo a psaní nebyly žádným způsobem kontrolovány ani církví, ani vrchností. Znalost psaní a čtení byla všeobecná a to vlastně dovolovalo tu literaturu zapisovat.
Populární literatura a brak nejsou moderní žánry, které dřív existovaly pouze v primitivní formě. Staré kultury zábavu pěstovaly na vysoké úrovni. Často šlo o díla zručnější a nápaditější než jejich mladší sourozenci v lesklých obálkách na pultech dnešních knihkupectví, jak dokládá nová kniha Starodávné bejlí. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po půl třetí na Plusu.
Jsou parazité vždy jen škůdci, anebo mohou být i prospěšní? Jak je využívá moderní věda? O tom s profesorkou Ivanou Jankovskou z České zemědělské univerzity. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Vy se zaměřujete na vliv středních helmitů na akumulaci těžkých kovů v těle hostitele, také na využití parazitických helmitů jako bioindikátorů parazitos u hospodářských zvířat. To už vlastně i naznačuje odpovědi na ty moje úvodní otázky, ale začněme vůbec u významu parazitů obecně. To znamená, jsou to jen škůdci, anebo i právoplatná součást přírody, která nám může nějak pomáhat?
Parazité určitě nejsou nějak významní škůdci. Vlastně parazit svého hostitele potřebuje ke svému životu, takže není jeho strategií si hostitele zabít. Naopak v současné době se zjišťuje, že malé množství parazitů vlastně škodlivé vůbec není, naopak, že prospívá imunitnímu systému, který je pak zaměřen správným směrem. Takže u zvířat určitě malé množství parazitů nijak neohrozí, a zjišťuje se, že i vlastně by se to dalo využívat i vlastně v humánní medicíně jako ta helminthoterapie, kdy vlastně se potom ta imunita zacílí správným směrem v případě těch autoimunitních onemocnění, které právě vzrůstají v těch civilizovaných zemích, kde je tak vysoká úroveň hygieny, že vlastně žádní paraziti se ve střevě nevyskytují a potom z toho mohou být jiné problémy. V podstatě i horší než přítomnost nějakého červa ve střevě. Když mluvíme o helmintech, tak mluvíme o plochých nebo oblých červech. Z těch plochých jsou to převážně tasemnice, případně motolice, a z těch oblých červů jsou to nejčastěji hlístice, po případě vrtejši, kteří žijí ve střevech svého hostitele.
Vy jste zmínila, že mohou být prospěšní, ale třeba právě ta zmíněná tasemnice, ta odjakživa, je v povědomí lidí platná jako ten nežádoucí parazit. Může i ta být třeba prospěšná něčím?
Určitě. Ono v dnešní době, kdy vlastně tady nikdo netrpí hladomorem, vám ta tasemnice, pokud máte jednoho červa ve střevech, určitě vás nezabije. Můžete mít nějaké střevní problémy, ale určitě to nebude nic vážného. Pokud jste definitivní hostitel, to znamená, máte pouze toho dospělce ve střevě. Vždycky větší problém je to pro mezihostitele, u kterého se vyvíjí nějaké larvální stádium na životně důležitých orgánech, jako jsou játra, plíce a podobně.
Na co se zaměřuje ten váš výzkum na České zemědělské univerzitě? Vy už jste to zmínila, že se cílí i na humánní medicínu a na posílení imunity nebo na její nasměrování. Tak jaké helminty máte? Jak se zaměřuje ten výzkum, jak probíhá a co je tím cílem vlastně? Jste rádi došli.
My na České zemědělské univerzitě, konkrétně na katedře zoologie a rybářství, se nezabýváme tou humánní medicínou a touhle tou helmintoterapií. My jsme se právě začali specializovat na ten vliv těch střevních helmintů v souvislosti se zatížením organismu těžkými kovy, kdy bylo zjištěno, že vlastně právě ty tasemnice, případně ty vrtejši, což jsou helminti, kteří nemají vlastní trávicí soustavu, ale živiny přijímají celým povrchem těla, dokáží akumulovat do svého těla těžké kovy z těla hostitele a tím jakoby v uvozovkách detoxifikují tělo toho hostitele. Zase není to prokázáno u všech prvků jednoznačně, u některých je to více prokázáno, u některých méně. Záleží na tom, jaký je to parazit a řadě dalších faktorů, nejde to říct prostě jednoznačně, ale bylo zjištěno, co jsme dělali my pokusy, tak u myšic a hrabošů z imisně zatížené oblasti jsme zjistili, že mají játra a ledviny méně zatížená olovem a jinými těžkými kovy než hlodavci z čisté oblasti. A následně jsme zjistili, že ty hlodavci z té imisně zatížené oblasti byly plní tasemnic, které jsou schopné ty kovy akumulovat do svého těla a tak částečně snižovat zatížení toho organismu hostitele.
To znamená, že teď jsme tady v momentě, kdy ten parazit není jenom bioindikátor toho, řekněme, výskytu nějakého třeba těžkého kovu nebo něčeho jiného, co budete zkoumat, ale zároveň i jakýmsi čističem toho těla hostitele. Jak ale řídit a využít tento poznatek, aby právě ten parazit sice nečistil tělo hostitele, ale zároveň ho vlastně nezabíjel?
My to spíše směřujeme tím způsobem, jak už jsem tady zmínila, ty hlodavci, ty drobné savce, myšice a podobně, který se právě velice často využívají k bioindikaci zatížení prostředí. Ale bohužel se tam vůbec nezohledňuje to, jestli to zvíře má parazity nebo ne, zejména ty střevní helminty. Proto je toto nutné zohledňovat při tom biomonitoringu, aby nedocházelo k falešně negativním nebo falešně pozitivním výsledkům. Díky tomu, že nejsou zohledňovány ty helminti ve střevě.
Takže ten výzkum vlastně bude sloužit naopak na to, abyste lépe poznali a monitorovali prostředí a zatížení těmi kovy, než že byste se cílili třeba na pročištění těl, ať už hospodářských zvířat,
a nebo lidí. To už je takový vedlejší efekt toho, že to zvíře má tu tasemnici například, tak nejenom, že mu to tak správně jakoby tu imunitu směřuje, ale zároveň ho to ještě jakoby detoxifikuje od těžkých kovů z toho prostředí.
V jakých oblastech ten poznatek může být nejvíc prospěšný a jakých kovů se týká?
Právě je to v oblastech, které mohou být zatíženy těžkými kovy, třeba ty imisně zatížené Krušné hory, odkud my jsme vlastně měli ty myšice, u kterých jsme to prokázali. A zkoušeli jsme to i na ovcích a na tasemici ovčí, které jsme experimentálně zatížili olovem, dalším pokusu kadmiem a u toho olova nám to vyšlo úplně krásně, že vlastně největší část toho olova byla koncentrovaná v tasemnici, pak teprve následovaly ty orgány toho hostitele. U kadmia třeba nám to tak jednoznačně nevyšlo, takže se to nedá říct, prostě takhle to je a jinak to být nemůže. Je tam řada dalších faktorů, které tam mohou hrát roli, ale určitě by se tohleto mělo zohledňovat při těch biomonitoringových studiích.
Plánujete ještě nějaké další studie zaměřené třeba na jiné látky nebo na jiné využití parazitů?
V současné době to zkoušíme i na potkanech, kteří jsou infikovaní tasemnicí krysí, zase parazit, který nijak extrémně neškodí. Právě se používá i v té helmintoterapii, co byly dělány pokusy, tak vždycky se vybírají co nejméně škodliví paraziti, nejvíce teda tenkohlavci. Ale v tom našem pokusu, co máme vlastně na katedře, jsou to potkaně laboratorní, uměle teda nainfikovaní tou tasemnicí krysí, která by jim nijak neměla škodit. A vlastně i to je propojený s další katedrou, kde využíváme vlastně i rostlinné hyperakumulátory, což jsou rostliny, které jsou schopny vytahávat těžké kovy z půdy. A my jsme pak to vlastně zkusili, co se stane, když tu rostlinu pak sežere zvíře, ať už teda bíložravec nebo tady ten všežravec, tak jestli to z toho organismu zase dokáže vytáhnout ta tasemnice. Což zase u některých prvků to vychází jednoznačně, třeba u zinku nám to vyšlo krásně. Zinek je důležitý, ale když se člověk s ním předávkuje, tak je to pořád těžký kov. Takže tam nám opět vyšlo, že nejvyšší koncentrace byly v té tasemnici oproti vlastně těm orgánům hostitele. Ale zase byly prvky, u kterých to tak jednoznačně nevyšlo, takže stále je tam co objevovat a neuzavřít to jako jednoznačný výsledek.
Jaká bude vůbec budoucnost helmintoterapie? Tam se nabízí neuvěřitelná škála možností, ať už od umělé výsadby určitých rostlin, které by tím pádem vyčistily okolí, anebo i řekněme umělou implantaci parazitů do těla třeba i na nějakou přechodnou dobu. Jakým směrem se vůbec helmintoterapie může ubírat do budoucna?
No tak zatím je to právě nejvíce prozkoumáno s tím tenkohlacem, což je hlístice parazitující v tlustém střevě hostitele. Nijak neškodí, právě vždycky je důležitý, aby ten člověk byl teda definitivní hostitel. U mezihostitele je to vždycky problém, ale definitivní hostitel nijak extrémně netrpí, protože to není strategie toho parazita si nějak extrémně poškodit toho definitivního hostitele. Takže tato hlístice, která je vlastně částečně zavrtaná v tlustém střevě, jenom tak trošku ujídá živiny, tak ta se vlastně používá při těch nespecifických střevních zánětech, aby vlastně nasměrovala tu imunitu správným směrem a nedocházelo k poškozování toho těla, toho hostitele. Takže vlastně se používají vajíčka ozářená ultrafialovým zářením, který pak nemají ani dovolit tomu parazitovi se plně vyvinout. Taky se nepoužívá lidský tenkohlavec, ale tenkohlavec prasečí, který zase nemůže nějak extrémně v tom lidském organismu škodit. Takže víceméně oslabené druhy, které pak mají za úkol jenom modulovat tu imunitu, aby byla zacílená správným směrem a nepoškozovala vlastní tělo.
Takže ta terapie je na určitou přechodnou dobu a vy řídíte život toho parazita tak, aby ve své podstatě nežil plnohodnotným životem, to znamená časem sám uhynul.
Uhyne a pak, když to splní a pokud to ještě nesplnil, tak se můžou zase vlastně jakoby ten hostitel nakazit těmi oslabenými vajíčky a zase se tam nechá působit parazit imunita a zkoumá se, jak prostě se to onemocnění zlepšilo nebo ne.
Jedním z vašich témat různých přednášek a článků byla i inspirace parazity ve vědě. Čím si může parazit vědce inspirovat dál, kromě toho, o čem jsme tady mluvili?
Pro mě je to především to, že vlastně nemusí mít a priori jenom ten negativní důsledek, protože všichni, když se řekne parazit, teďka je taková mánie, že všichni jsme prolezli parazitama, musíme se kupovat nějaký tablety, aby jsme se vyčistili, že to vlastně není pravda, že ty parazity v malém množství vůbec organismu hostitelskému škodit nemusí, zejména když se jedná teda o toho definitivního hostitele, takže dokáže pomoci jak s tou imunitou, tak vlastně s tou detoxifikací těla. Takže je tam spousta ještě neobjasněných věcí, že vlastně ten parazit není nepřítel, ale může být i částečně přítel vlastně.
Existují už indicie, že by se parazité mohly využít třeba i k dalším účelům, nejenom pro povzbuzení imunity nebo její správné nasměrování?
Vím, že se údajně, ale to byl černý trh, prodávali vlastně larvální stádium té tasemnice, která parazituje v dospělosti u člověka. ta semice bezbraná, protože nemá ani ten věnec z háčky, kterými trošku toho svého definitivního hostitele poškozuje, jak se drží v tom střevě. Takže vlastně ta žije u člověka ve střevě, člověk vylučuje články plné vajíček, ty musí pozřít mezi hostitel, kterým je v tomto případě hovězí dobytek, a tomu vyroste v mase larvální stádium, který pak člověk s nedostatečně teplně upraveným kouskem masa pozře a pak v něm roste ta dospělá, ta semice do dospělosti. Takže to bylo využíváno i jako v uvozovkách taková tabletka na hubnutí, že se prodávaly kousky údajně někde ve Francii lehce zmraženého, aby se to larvální stádium nezabilo, které se pak pozřelo a vlastně ve vás vyrostla taková jakoby bioredukce
hmotnosti.
Ano. Že tato semnice vlastně vám ujídala živiny, nijak extrémně vás nepoškozuje, maximálně nějaký střevní problém s tím mohou být spojený, průjem a podobně, ale když potom už máte pocit, že už dál hubnout nechcete, tak stačí vzít antihelmintikum, ale nikomu to nedoporučuju. Říkám to jenom jako, že to bylo taky jedna z možností, o kterém jsem slyšela, jak se dají využívat parazitičtí helminti. Je to jenom jedna z dalších, vlastně, když máte tu tasemnici, tak by se dalo říct ještě pro lidi, kteří třeba mají nadváhu, další benefit, že nejenom, že vám to akumuluje těžké kovy, že vám to stimuluje imunitu, ale ještě to pak dokáže vlastně trošinku zredukovat tu hmotnost. Ale to pouze v případě, že teda člověk opravdu má nějaký problém s nadváhou. Jinak to určitě nikomu nedoporučuju. Je to jen taková zajímavost.
Paní profesorko, moc vám děkuji za zajímavé povídání a zase někdy se těším v magazínu Leonardo.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.
Nejenom tento díl, ale i další naše pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.